Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arina al-batila batilan ve rzuqna ictinaba. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini hayot haqida o'qiyotgan navbatdagi darsimiz bugun 29-chi dars Abul As ibn Rabi roziyallohu anhu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning katta kuyov bolasi Rasulullohning ashoblarining qissalarida yana bir qissa. Bu qissani o'zgachaligi bor. Chunki bu qissa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytiga, xonadoniga aloqasi bor qissa. Bu qissa Rasulullohning katta kuyovi, to'ng'ich kuyovi Abul As ibn Rabi roziyallohu anhu haqida. Bu qissa orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining qarindoshlariga qilgan muomalasini qanday bo'lganligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu qissa Abul As ibn Rabi'ning qissasi. U kim edi? Qurayshning ulug' xonadonlaridan birini farzandi. Kelishgan, nasl-nasabli, boy badavlat, ne'matlarga o'ralgan, mohir chavandoz, ko'zni quvontiradigan Qurayshning peshqadam yigitlaridan edi. Bu kishi islomdan avval savdogarlikni yaxshi ko'rar edi va savdo bilan shug'ullanar edi. Yiliga 2 marta Shomga tijorat karvonini boshlab olardi. Bir marta qishda, bir marta yozda. Yuzlagan tuyalar, yuzlagan kishilar uni qo'l ostida, odamlarni unga topshirgan omonatlari, mollari bor, oborib sotib, sherilik tijorat qilib olib kelib, mol egalariga sherilarni foydalarini bo'lib beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjai mutahharalaridan komila bo'lgan 4 ayolning bittasi Hadijja onamiz roziyallohu anha Abul Osning xolasi edi. Abul As Hadijja onamizning jiyani. Hadijja onamiz Abul Osni yaxshi ko'rardilar va Hadijja onamizning qalbida Abul Osni tutgan o'rni baland edi. Zamonasini peshqadam, ko'zga ko'rilgan, havas qilinadigan yigitlaridan edi. Yillar o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xonadonida Zaynab roziyallohu anha balog'atga yetdi. Hadijja onamiz va payg'ambarimizning qizi. Qurayshning manaman degan sayyidlari Zaynab roziyallohu anhoni o'ziga kelin qilib olishlikka haris bo'ldi. Xohlar edi. Chunki kimni qizi? Muhammad alayhisalomni, Hadijja onamizni. Chunki Quraysh qizlarining nasl-nasabdagi eng peshqadamlaridan ulug'laridan edi Zaynab onamiz. Ona tarafidan ham, ota tarafidan ham. Axloqi jihatdan eng pokizalardan edi. Harador o'shuncha, ammo hech qaysiga yo'li yo'q. Chunki ular bilan Zaynabning o'rtasida roziyallohu anhu Abul As ibn Rabi turibdi. Hadijja onamiz jiyani turibdi, boshqa hech kimga yo'l yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga risolat kelganida Abul As ibn Rabi'ning tutgan mavqifi qanday bo'ldi? Payg'ambarimizga hali vahiy kelmasdan avval Zaynab onamizni Abul Asga nikohlab berishdi. Turmushga chiqdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh taolo Makka mukarramani risolat nuri bilan munavvar qildi. Muhammad alayhisalomga vahiy keldi. U zot arablarga va butun yer yuzidagi millatlarga payg'ambar bo'lib yuborildilar. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zini yaqin qarindoshlarini iymonga da'vat qilishligiga buyurdi. Ko'p aytamiz, hamma ish ilm asosida bo'lishligi kerak. Hunarmi, tijoratmi, ilm asosida. Da'vat ham shunaqa. Qarang, fa anzir ashiratakal aqrabin dedi Alloh taolo. Yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring. Hali da'vat oshkor bo'lmay turib. Bundan ma'lum bo'ladiki, kishi o'zini oilasini ishini bitkizmasdan turib, o'zini oilasini islomga da'vat qilmasdan turib, tashqariga chiqib ketishligi to'g'ri bo'lmaydi. Astagfirullah. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin va anzir ashiratakal aqrabin. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining yaqin qarindoshlarini yig'ib, ularga islomni arz qildilar. Yagona Allohga iymon keltirishlikka da'vat qildilar. Ayollardan birinchi bo'lib iymonda qabul qilgan Hadija onamiz roziyallohu anha bo'ldi. Qizlari ham iymonga kelishdi. Zaynab onamiz, Ruqoyya ummu Kulsum va Fatima roziyallohu anhum ajmain. Ammo keyingi qizlari yoshi juda ham kichkina edi. Abu Losga iymonga kelishlik taklif qilindi, ammo u o'zini bobolarini dinidan voz kechishlikni xohlamadi. Mana endi o'rtada to'siq paydo bo'ldi. Qaynota Rasululloh bilan kuyov Abu Los o'rtasida. Rasulullohning kuyovi iymon kelishlikni xohlamadi. Endi aytiladi-yu o'zi, inson tanimagan narsasiga dushmanlik qiladi deb. O'zi bilmagan narsasiga. Mard odamlar bo'ladi. Qanaqa marddasiz? To'g'ri narsani to'g'ri deb ayta oladi. Noto'g'ri narsani noto'g'ri deb ayta oladi. Garchi o'ziga yoqmasa ham. To'g'ri aytibdi mo'ykamiz deydi. Biz noto'g'ri ish qildik deydi. O'zi qilyaptimi o'sha ishni? Yoki falon ishni qilmayapti, o'sha ish to'g'ri deydi biz qilmayotgan bo'lsak ham. O'zi odatlanib qolgan noto'g'ri ishini, botilligini tan olishi kishining zakovatidan hisoblanadi. Qaytaraman. O'zi odatlanib qolgan noto'g'ri ishini, botil ekanini tan olishi kishining zakovatidan hisoblanadi. O'zi odatlanmagan bo'lsa ham, to'g'ri ishini haqligini tan olishi kishining zakovatidandir. Tushunaligiga? Qilmayapsiz u ishni, lekin shu ishni to'g'ri deyapsiz. Bir ishni qilyapsiz, o'zi odatlanmagansiz, sigaret chekyapsiz, masalan. Himoya qiladi o'zini, bilasizmi? Amri ma'ruf qilay, nahi munkar qilay deb sigaretini tashadi, desa nima qiladi? Zarar desangiz, osham zarar u deydi. To'g'rimi? Shu odam zakovatli odam emas. Shu odam mard odam emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Quraysh bilan o'rtadagi nizosi kuchayib ketdi. Mushriklarni musulmonlarga beradigan aziyati ko'payib ketdi. Shunda mushriklar payg'ambarimizni biror bir boshqa narsa bilan ovora qilib qo'yishni xohlashdi. Shu bir mushkula boshiga qilib bersak, bir mushkula paydo qilsak, shu mushkula sabab ovora bo'lib qolib da'vatini to'xtatsa. Shunda ayrimlar aytdiki, sizlar Muhammadni qizlarini nikohlaringizga olib, xutba qilib ularni Muhammadni mushkulasini hal qilib qo'ydinglar. Agar qizlarini talog'ini berib javobini bersanglar, qizlari bilan ovora bo'lib qoladi deyishdi. Boshqalar aytdi, yaxshi fikr bo'ldi deyishdi. Va payg'ambarimizni qizlarini nikohini buzishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ikkita qizi, keyingi ikkita qizi Abu Lahabni ikkita o'g'liga xutba qilingan edi. Ular ikkalasi xutbasini buzdi, nikohi buzildi, xutbasi buzildi. Endi Abu Losni oldiga borib ham xuddi shu narsani aytishdi. Qaranglar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga tamomiy ibrat bo'lgan zotki, hayotda qanaqa mashaqqati bo'lsa, inson boshiga kelishi mumkin bo'lgan hammasini totiganlar. Tug'ilganida otasi o'lib bo'lgan edi. 6 ekilganda onasi o'ldi. Bobosini qo'lida, amakisini qo'lida, kambag'allik, cho'ponlik. Payg'ambar bo'lgandan keyin aziyatlar, haqoratlar qanaqa achchig'i bo'lsa hayotni Rasululloh hammasini totiganlar. Rasulullohning 7 ta farzandi bo'lgan bo'lsa, birodarlar 6 tasini o'zi ko'mganlar. Bitta Fatima onamiz qolgan orqasida, bilasizlar. 6 ta farzandini ko'mganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rgan aziyatni oldida hech qaysi odam aziyat hisoblanmaydi. Mana endi u zotga qizlarini, oilasini buzilib kelishi musibati ham yetdi. Albatta ota uchun bu narsa og'ir narsa. Albatta bu og'ir narsa. Abu Losin Durobeyga ham xotinini qo'yasan deb Quraysh mushriklari talab bilan borishdi. Sen Muhammadni qizini qo'yib ol. Biz senga Qurayshning ichidagi eng sharafli bo'lgan qizlarimizdan xohlaganingni nikohlab beramiz deydi. Ammo Abu Los yo'q. Yo'q dedi. Ayolim javobini bermayman dedi. Shu odamlar bor. Qaynotasi bilan qaynonasi bilan kelisha olmay qolsa yoki qaynakalar bilan kelisha olmay qolsa, ular bilan bo'layotgan muammolarni, ular bilan bo'layotgan mushkulani, alamini xotinidan oladi. Mana shu g'irt nomard ishi. Quraysh mushriklari nomardlik qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlarini, oilasini buzishlik bilan. Xotinning akukasi bilan bo'ladimi? Xotinning ota-onasi bilan bo'ladimi? Muammosini, alamini xotinidan olayotgan bo'lsa, taloq qilaman deb qo'rqitayotgan bo'lsa, bu mard odamda ishi emas. Unda nima ayb? Xotinda nima ayb? Axir Alloh taolo Qur'onda istaydi billah. Wala taziru waziratun wizra ukhra demaganmi? Hech bir ko'targuvchi jon, ya'ni hech qaysi gunohkor jon o'zga ko'targuvchi jonni gunohini ko'tarmas. Ichaver, meni bo'ynimga, qiyomatda men javob beraman. Nikohlab qo'yaring, domlar, uchtalar qo'yganmiz ham. Gunohi meni bo'ynimga. Bu havodagi gap. Hech kimi gunohini hech kim bo'yniga ola olmaydi. Demak, Abu Osim Robi Qurayshni talabini bajarmadi. Zaynab roziyallohu anhoni xotin qilib olib qoldi. Hali bu paytda mushrik bilan turmush qilib yashashlik hali man qilinmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita qizi kelib qolganida qattiq qayg'uga botmadilar. Sababi mushrikning qo'lida qolmasligini Rasululloh xohlardilar. Endi qani Abu Osim ham qo'yib yuborsa, payg'ambarimizning qizlari oldiga kelib qolsa, mushrikning qo'lida qolmaganligi bilan payg'ambarimiz xursand bo'lardi bu yerda. Ammo Abu Osim bunday qilmadi va mana shu go'zal xulqi uni keyinchalik islomga boshlab keldi. Alloh taolo uni mana shu go'zal xulqini islomga kelishiga sabab qildi. Abu Osim Robi musulmonlarni qo'liga asir tushdi va uni ayoli Zaynab roziyallohu anha qanday yo'l tutdi. Ma'lumilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib borganlaridan keyin hijratning 2-chi yilida eng ulug' g'azovatlardan Badr g'azovati sodir bo'ldi. Musulmonlar unda ulkan bir g'alabaga erishdi. Mushriklar mag'lub bo'lishdi. Ulardan 70 kishi qatl qilindi, 70 kishi asir tushdi. Abu Os ham mana shu Badr g'azovatiga chiqqan edi. Musulmonlarga adovati, musulmonlarga bir dushmanchiligi yo'q edi, ammo chiqmasa bo'lmas edi. Qurayshning ichidagi tutgan mavqei hurmati chiqishlikka majbur qildi. Chiqdi, asir tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lga tushgan asirlarning ustida mana fidolarni berib ajratib kelishlik hukmini chiqardilar. Har bitta asir o'zini iqtisodiy, ijtimoiy ahvoliga qarab turib, ma'lum bir belgilangan pulni beradi, qutulib ketadi. Rasululloh asirlarni kuzatar ekanlar, kuyovi, o'zini shu paytdagi mana katta kuyovi Abu Osim ibn Robiyaga ko'zi tushdi. Va unutilmaydigan so'zni aytdilar. Qarang, mushrik musulmonlarga qarshi qilich ko'tarib keldi. Asir tushib o'tiribdi. Biz biroq bilan o'yiligini bilmay muomala qilgan bo'lamizda, bitta qilgan noto'g'ri ish uchun shaxs pisat qilib olamiz, bo'ldi. To'g'rimi? Yo'q, hech qaysi yaxshi fazilat esimizda qolmaydi-da. Ha bir 10 yil birga yuruvdik, ulfat bo'luvdik, safarga chiqdik, unaqa yo'q. Sirrazi qoraga chiqaramiz-da. Rasulullohni qarang, bu mushrik kuyovi haqida nima deyaptilar? Vallohi ma zamamnahu sihron. Vallohi uni kuyov sifatida biron bir yomonlamaganmiz. Ya'ni kuyov sifatida yomonligini ko'rgan emasmiz. Garchi mushrik bo'lgan holida ham. Rasululloh unutmayaptilar. Ilashtirib qo'yishlikka ozgina xonasi bormi aloqani? Ilashtirib qo'yaptilar. Mana o'tgan darsimizda Abu Sufyon ibn Xorisda aytdik. Payg'ambarimiz bilan bo'ladigan aloqasi hammasi uzib bo'lgan edi. 20 yil. Shuning uchun payg'ambarimiz uni kechirishiga ozgina vaqt kerak bo'ldi. Albatta bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tomonidan ko'rsatilgan insof edi. Mo'min odam insofli bo'ladi, mo'min odam adil bo'ladi. Aytdi-ku, oqni oq, qorani qora deyishlik mardlikning belgisidir. Makkalik mushriklar Madinadagi o'zlarining asirlarini ozod qilishlik uchun Madinaga fidolarni jo'natishni boshlashdi. Boradi, pulini beradi, ajratib keladi. Endi Zaynab onamiz Makkada erini ozod qilishlik uchun nimadir qilish kerak. Bori burdan to'pladi va o'zidagi eng qimmatli bo'lgan narsa bo'ynidagi marjonini ham yechib Abu Osni fidosini orasiga qo'shib qo'ydi. Bu marjon Hadijcha onamiz roziyallohu anha qizini nikohga uzatib, kuyovni oldiga kirgizayotgan paytda bo'ynidan yechib taqib qo'ygan marjon edi. Onasi Hadijcha onamizning marjoni edi. Shundan boshqa bir qadrli narsasi yo'q edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga shu mushriklarning fidolari kelib qo'yiladi, Rasululloh qaraydilar, javobini beradi, ketadi. Endi Rasulullohning oldiga Abu Osim ibn Robiyaning fidosi deb qo'yishdi. Ochildi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'ziga bo'yiga marjon tushdi va Rasulullohning yuzini qayg'u egalladi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'ladilar. Chunki bu marjon Hadijcha onamiz roziyallohu anhoni eslatgan edi. Birinchi ayoli, eng vafodor ayoli, birinchi bo'lib iymonga kelgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rozi qilish yo'lida har qanday mehnatga sabr qilgan, o'zini bori burdini Rasulullohning yo'lida fido qilgan Hadijcha onamiz esladida sahobalarga qarab turib maslahat olganday qilib, albatta Zaynab roziyallohu anhu Abu Osni ozod qilgani mana bu narsani yuboribdi. Agar ma'qul ko'rsanglar, uni ozod qilinglar, molini ham bizga qaytarib yuboringlar dedilar. qo'mondon, boshliq, rahbar buyurisa quloq solishadi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga maslahat qilyaptilarki, ularni qalblari o'z qalbi bilan rozi bo'lsin. Sahobalar Rasululloh uchun jonini berishga ham tayyor edi. Ular Rasulullohni xohlagan, Rasulullohni yaxshi ko'rgan ishini qilishdi. Abul Osni qo'yib yuborar ekan Rasululloh shart qo'ydilar. Makkaga borib, kechiktirmasdan qizimni Madinaga jo'natib yuborasan. Toki qizi kofirning qo'lida qolmasin endi. Abul Osni robi Rasulullohga bergan ahdida turdi. Makkaga yetib kelishi bilan kechiktirmasdan Zaynab roziyallohu anhoni safarga tayyorgarlik ko'rishga buyurdi. Nima kerak bo'lsa tayyorladi va tuyaga o'tqizib, havdajiga o'tqizib, o'zini ukasi Amr ibn Robiyaga topshirdi. Amr ibn Robiyaga topshirdi, olib chiqasan, Muhammadda sallallohu alayhi vasallam ashoblari turibdi, topshirib qaytib kelasan dedi. Amr akasini ayolini havdajiga o'tkizib, kuppa kunduzi yelkasiga kamon ilib, Makkadan chiqib ketayotganda Qurayshga bu narsa yoqmadi. Quraysh quvib yetib oldi bu ikkisini. Zaynab onamiz qo'rqib ketdi. Shunda Amr, meni izzat, nafs, sharaf, oilani nomusi degan narsa, kamonini oldi yelkasidan o'qni joylab turib, shunday cho'zib aytdiki, bir qadam yaqinlashsang, o'qni mana shu kekirtagingga qodayman dedi. Mohirida otganda adashmasdi. Quraysh to'xtab qoldi. Shunda ular bilan birga chiqqan Abu Sufyon ibn Harb, bu paytdagi Qurayshning eng katta oqsoqoli, "Ey birodarim o'g'li, kamoningni tushir. Sen bilan gaplashib olay" dedi. Kamolini tushirdi, oldiga keldi, Abu Sufyon aytdiki, "Ey birodarim o'g'li, seni qilayotgan ishing to'g'ri emas. Kuppa kunduzi biz oramizdan Muhammadning qizi Zaynabni olib chiqib ketsang, boshqa arab qabilalari nima deydi?" Bu payt Quraysh uchun og'ir payt. Sababi Badr g'azovati hech qancha vaqt o'tmadi. 70 ta odam o'lgan, 70 tasi asir tushgan, hali jarohati bitgani yo'q. Aytdiki, Zaynabni Badrga qanday aloqasi borligini hamma arablar biladi. Uni otasidan bizga yetgan narsadan ham xabaring bor. Agar sen uni biz oramizdan ochiqchasiga shunday qilib olib chiqib ketsang, qabilalar bizni qo'rqoqlikda aybaydi-yu, bizni xor, past sanaydi-yu dedi. Buni ortiga qaytar, bir ikki kun erini uyda tursin. Odamlar Quraysh Muhammadni qizi Zaynabni olib qopti Makkada, qaytaribdi degan gapni gapirsin, keyin olib chiqib ketaver. Uni bizi oldimizda qolishiga bizni hojatimiz yo'q. Ya'ni Zaynabni Makkada qolishini bizga keragi yo'q, ammo ochiqchasiga olib chiqib ketma deyishdi. Amr ko'ndi, uyiga qaytardi. Bir ikki kun o'tgandan keyin tunda olib chiqib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining qo'liga topshirdi. Shunday qilib Alloh taoloning hukmi bilan Abul Osim Robiydan Zaynab roziyallohu anha ajrab Madinaga qaytib keldi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.